Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas dan mbak-mbak, wali santri Islamic Center Baitul Muhsinin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang mana pada malam yang barakah ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk datang ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah dalam rangka mengkaji ayat-ayat dari kitabullah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada panutan kita, suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarga beliau dan kaum muslimin yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Sungguh merupakan satu kehormatan bagi kami pribadi. Ya, sebenarnya saya tidak merasa pantas mengisi di tempat ini karena hadir Ustadz saya, Ustadz Afifi dan para asatidah al-fudhula yang lain. Ya, selayaknya saya yang mendapatkan tausiah dari beliau-beliau. Namun seperti dikatakan ya murid mengikuti titah romo kiainya istilahnya. Jadi diminta untuk isi ya saya terima gitu. Jadi nanti mohon kalau seandainya ada kekurangan, baik kita lanjutkan kembali. Ya, enggak apa-apa. Mati sebentar listriknya. Nanti yang penting jangan sampai mati pas lagi makan ya. Nanti salah masuk kan repot nanti. Iya. Taib. Sampai mana kita tadi? Ya, sekarang kita masuk kepada maudhu pembahasan hari ini yaitu tentang meneladani Nabiullah Ibrahim alaihi salam di dalam mendidik anaknya. Nabiullah Ibrahim alaihi salam ini tidak kurang dari 60 kali disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Jadi banyak faedah yang kita petik. Ya. Apakah itu terkait dengan pendidikan terhadap anak yang akan kita bahas pada malam ini. Ataukah yang lain, ya, bagaimana beliau menghadapi seorang penguasa yang zalim. Bagaimana beliau berdiskusi, berdialog dengan ayahnya. Jadi banyak ya kisah-kisah Nabiullah Ibrahim. Malam ini sebagaimana yang sudah tersebar bahwa kita akan fokus pada bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salam mentarbiah anak-anaknya. Sebelum kita masuk ke sana, tentunya kita akan bertanya dulu, sebenarnya pentingnya membahas tentang ini apa? Ya. Membahas tentang masalah pendidikan anak. Ini mengingatkan saya kepada sebuah atsar dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Tunqadhu ural Islam urwatan urwatan. Idza nasya'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah." Jadi simpul atau tali Islam itu terlepas seutas demi seutas. Ketika di dalam Islam tumbuh sebuah generasi yang tidak mengetahui jahiliyah, ya, masa sebelum kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, masa jahiliyah. Jadi ketika tumbuh sebuah generasi yang tidak mengenal jahiliyah, maka disinilah mulai kehancuran Islam terjadi, ya, lepas sedikit demi sedikit, sesimpul demi sesimpul. Jadi ya, dalam berbagai hal, ya, dalam masalah i'tiqad misalnya, berbagai macam kesyirikan, tatoyur dan yang sejenisnya, ini kan perkara jahiliyah. Kemudian lagi yang berupa amal, khomer, minum khomer, kemudian berzina dan yang lainnya. Ya, ketika generasi muda, ya, anak-anak kita tidak mengenal perkara-perkara ini, tidak mengenal agamanya, maka hancurlah Islam, Islam itu. Oleh karenanya penting, ya, tarbiyah itu sangat penting, ya, untuk agar supaya generasi Islam itu kembali jaya sebagaimana dahulu. Ini perlu ditekankan. Kemudian juga diantara yang menjadi titik tolak pembahasan ini adalah bahwa kita ingin agar ketika kita mati nanti amal kita terus berkesinambungan. Iya Panda? Iya kan? Jadi tidak stop ketika kita hidup. Terus. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza mata Adam inqata'a amaluhu illa min thalas." Yang pertama apa? Jadi ketika anak mati, maka terputus amalnya kecuali tiga. Yang pertama, shadaqah jariyah. Bangun masjid, bangun ma'had, bangun tahfid, bangun maktabah, ya, seperti itu. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Nah, yang ketiga adalah anak yang saleh mendoakan kepada orang tuanya, kepada orang tuanya. Dan anak yang saleh itu setelah kita meninggal tetap akan terus mendoakan kita. Sehingga sampai-sampai dalam hadis yang lain dikatakan innar rajula turfa'u darajatuhu fil jannah, ya, sesungguhnya seseorang diangkat derajatnya di surga. Qal anna hadha, orang ini enggak tahu nih kok bisa diangkat nih, kenapa? Fa yuqal, dikatakan bistighfari waladika lak, karena istighfar, permohonan ampun yang dimintakan oleh si anak untuk kalian, untuk kamu. Ya, ini ya. Yang seperti ini, anak yang saleh yang selalu mendoakan, memohonkan ampun kepada Allah dari kesalahan atau dosa-dosa orang tuanya. Dan ini ternyata nanti di hari kiamat atau di surga kelak akan mengangkat derajat orang tua tersebut. Kemudian juga tarbiyah ini adalah tanggung jawab, ya. Tadi di sholat maghrib Ustadz Afifi di rokat pertama membaca ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, ya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in fa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Kemudian hadis yang dilanjutkan nanti ada bagian apa? Ada bagian tanggung jawab. Al-imamu ra'in, ya, wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang imam atau pemimpin, dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin. Kemudian war-rajulu ra'in fi ahlihi. Seorang laki-laki, dia bertanggung jawab terhadap keluarganya. Dan nanti akan mas'ulun an ra'iyatihi, dimintai tanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin. Demikian juga wanita, demikian juga pembantu. Di akhir hadis ditegaskan lagi oleh Rasulullah, setiap orang itu adalah bertanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin. Jadi ini tanggung jawab, ya, tanggung jawab kita sebagai orang tua, yaitu harus mendidik anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang saleh. Kalau kita bicara tentang anak itu sendiri, anak ini pada dasarnya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala, "Lillahi mulkus samawati wal ard," milik Allah lah langit dan bumi. "Yakhluqu ma yasha," Allah ciptakan apa yang Dia kehendaki. "Yahibu liman yasha'u inatha," Allah berikan kepada orang yang dia kehendaki anak-anak perempuan. Wa yahibu liman yasha az-zukura. Kemudian juga Allah berikan kepada orang yang dia kehendaki anak-anak laki-laki. Jadi ada orang yang diberikan anak perempuan saja. Contohnya siapa? Nabi Lut. Nabi Lut itu anaknya perempuan semua. Makanya beliau dikenal Abul Banat. Ya. Anaknya perempuan. Kemudian ada yang diberikan laki-laki saja. Contohnya siapa? Nabi. Ditanya Nabiullah Ibrahim yang kita bahas hari ini. Anaknya laki-laki. Ya. Nabiullah Ibrahim punya istri berapa? Dua. Kita enggak bicara tentang jumlah istrinya ya malam ini. Itu pembahasan lain. Kita bicarakan jumlah istrinya dua. Dari istri pertama, siapa istri pertamanya? Sarah. Anaknya siapa? Ishak. Kemudian istri beliau yang kedua? Hajar. Ismail. Dan dua-duanya adalah nabi. Ya makanya kita ambil ini, topik ini, karena beliau berhasil mendidik anak tidak cuma soleh, tapi justru siap untuk menjadi nabi. Ya, ini bukan hal yang semudah membalikkan telapak tangan, ya, perlu perjuangan. Kemudian di sana ada orang-orang yang diberikan dua-duanya, ya, ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Contohnya siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di sana ada yang tidak dikaruniai putra sama sekali, ya. Contohnya Nabi, ya, Nabi siapa? Nabi Yahya. Nabi Yahya misalnya, ya, ini tidak memiliki keturunan. Tentunya ada hikmah di balik itu, ya. Taib. Yang pertama itu tadi, anak adalah pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan anak juga perhiasan. Ya, hidup seseorang kadang terasa hambar, terasa hampa tanpa kehadiran seorang anak. Itu ma'ruf ya, artinya ketika kita belum sudah menikah rasanya ada yang kurang, kan begitu. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-mal wal banun zinatun al-hayatid dunya." Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Nah, anak walaupun dia nikmat dari Allah, perhiasan bagi kehidupan seseorang di dunia ini, tapi innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kamu dan anak-anakmu adalah fitnah, ya. Anak itu menjadikan apa namanya orang tua itu sibuk, ya, sehingga berpaling dari mengingat Allah. Ya, antum di sini mungkin sebagiannya masih belum berkeluarga, ya, masih bisa, mungkin sekarang masih bisa hadir di majelis ta'lim menuntut ilmu sehari mungkin bisa sampai 5 kali, beda-beda kajiannya. Habis maghrib di sini, habis isya di sini sampai jam 10, habis subuh ada lagi. Ya masya Allah, nikmat besar bisa menuntut ilmu 7 kali seminggu, tiap hari, ya, lebih dari 1 kali. Nanti begitu sudah berkeluarga, punya istri, separuh hilang. Ya. Ya pengalaman Pak. Ya begitu memang. Jadi kalau sudah punya keluarga, waktunya berkurang untuk menuntut ilmu. Sudah punya anak, seminggu sekali kelihatan aja, alhamdulillah itu. Iya enggak? Iya. Ya. Jadi memang itu menyibukkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu memalingkan kamu dari berzikir kepada Allah, ya. Jadi memang jadi fitnah. Bagi yang tidak bisa mengatasi fitnah ini, ya betul-betul berpaling dari mengingat Allah. Bahkan hadis dikatakan, al-auladu majbanatun. Anak itu bikin jaban, itu artinya takut. Kalau sudah punya anak, disuruh jihad takut. Nanti kalau saya mati anak saya gimana? Jadi enggak mau jihad, takut karena anak. Kemudian mabkhalatun. Ya, menjadikan orang itu bakhil, pelit. Enggak nyumbang, enggak mau urunan bangun masjid misalnya. Nanti uang saya ya untuk anak saya masa depan, untuk kuliah anak saya, untuk sekolah. Lagi-lagi karena anak. Dalam riwayat yang lain ada tambahannya, mahzanatun. Anak itu membuat kita sedih. Dia sakit sedih. Iya kan? Anak enggak lulus mata kuliah atau enggak lulus pelajarannya sedih. Ya. Anak minta sesuatu kita enggak bisa memenuhi sedih juga. Contohnya saya saat ini liburan sebentar waktunya padat, anak minta belikan ini itu saya enggak sempat. Ya sedih. Ya. Ya mahzanatun. Kemudian ada juga tambahan lagi di riwayat yang lain, majhalatun. Anak itu membuat orang jadi apa? Malas menuntut ilmu. Tadi saya katakan kalau masih single, masih apa namanya? Sendirian mudah ya menuntut ilmu itu mudah. Tinggal orangnya ini memotivasi dirinya untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Masya Allah di Jogja ini luar biasa ya, para ustadznya nyebar majelis ilmunya di mana-mana. Ini adalah nikmat besar yang harus dimanfaatkan. Maka saya wasiatkan pada antum yang masih kuliah, manfaatkan sebelum datang waktu ketika antum sudah enggak punya waktu untuk menuntut ilmu setiap harinya ya. Jadi membuat orang itu jahil dalam artian berpaling dari majelis ilmu, sedikit waktunya untuk menuntut ilmu, sehingga lama kelamaan dia menjadi jahil terhadap agamanya disebabkan itu. Ya. Nah, ini terkait dengan anak. Jadi anak itu merupakan nikmat, anak itu adalah perhiasan, tetapi juga bisa menjadi fitnah bagi seseorang. Ya. Ada? Belum. Taib. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salam dalam mendidik anak-anak beliau. Dan kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak membaca kisah ya. Kisah-kisah orang saleh, kisah para nabi yang ada di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Ya. Ceritakanlah kisah-kisah para nabi, para orang saleh agar mereka berpikir ya. Di antaranya tadi Nabi Ibrahim, ini tidak kurang dari 60 atau 63 kali disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, di antara faedah yang kita petik dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah bagaimana beliau itu menjadi qudwah. Ini penting ya. Mendidik anak itu orang tuanya harus jadi qudwah, jadi panutan dulu. Ya, harus jadi panutan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu." Sungguh telah ada bagi kalian contoh yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikuti beliau. Jadi Nabi Ibrahim itu menjadi qudwah, menjadi suri tauladan, menjadi panutan. Ya, kita enggak bisa nyuruh anak sholat sementara kita sendiri tidak sholat. Ya, nyuruh anak baca Quran, orang tuanya sendiri enggak pernah baca Quran. Nyuruh anak menghafal Quran, dia sendiri hafalannya enggak ada orang tuanya. Ya, jadi apa namanya, ketika kita menyuruh anak, memerintahkan anak untuk melakukan sesuatu, kita dulu yang melakukannya. Sehingga perintah kita itu punya bobot, punya ruh gitu. Jadi kalau sekedar ngomong, no action, talk only, kata mereka, kata orang sekarang, ya kan, NATO. ngomong doang, actionnya nggak ada. Kan ke masjid sana sholat, tapi dia sendiri sholatnya di rumah. Ya, kamu nggak boleh ngerokok. Sementara bapaknya sendiri nggak ngerokok. Terus bagaimana anaknya diharapkan untuk bisa melaksanakan perintah? Ya. Jadi Nabiullah Ibrahim, sebagaimana tadi dikatakan di dalam firman Allah tadi, adalah contoh yang baik. Dan ini ada beberapa ayat disebutkan yang semisal. Contohnya adalah firman Allah di surat Mumtahanah, ya, ayat ke-6. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. Ini juga berbicara tentang bahwasanya Nabiullah Ibrahim itu adalah uswatun hasanah. Jadi kita gak bisa nyuruh anak sementara kita sendiri tidak mengamalkannya, Pak. Ya, Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini paling penting, orang tua harus menjadi role model, istilahnya jadi panutan di rumahnya, terutama bapaknya. Ya. Jangan sampai kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Kemurkaan besar di sisi Allah, engkau tidak apa melaksanakan apa yang engkau katakan. Ya tadi itu, ngomong doang tapi enggak ada action-nya, enggak ada amalnya. Jadi enggak ada bisa anak kita untuk menjadi baik dengan cara seperti itu karena memang kita tidak mengamalkan. Perintah-perintah kita itu kosong dari apa namanya bobotnya nggak ada. Para nabi seperti itu, Nabi Muhammad SAW misalnya, ketika beliau menyuruh umatnya untuk bertobat kepada Allah, beliau sendiri wa ana atubu billah fil yawm aktsar min 70 marrah, dalam riwayat lain 100 marrah. Beliau sendiri bertaubat seharinya tidak kurang dari 70 kali. Tubu ilallah, kata Rasulullah. Taubat kepada Allah. Beliau perintahkan umatnya, tapi beliaunya sendiri melaksanakannya sampai 70 kali, bahkan 100 kali. Jadi di sini, apa namanya, ketika beliau memerintahkan itu memang kalimat yang beliau ucapkan itu bobotnya berat gitu, ada kuasnya. Karena memang diamalkan. Ya. Ini yang pertama. Jadi, harus menjadi kudwah, ya, harus menjadi kudwah. Kemudian yang kedua, Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini senantiasa memperbaiki diri, ya, senantiasa memperbaiki diri. Dan ini tampak pada doa-doa beliau, ya, tampak pada doa-doa beliau, misalnya di dalam Al-Quran disebutkan Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min dhurriyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami muslimaini laka, orang yang berserah diri. Yang ini maksudnya muslimaini di sini adalah Nabiullah Ibrahim dan Ismail, dua orang yang berserah diri kepadamu. Dikatakan Al-Imam Ibnu Jarir, maksudnya adalah berserah diri terhadap atau tunduk kepada perintahmu, perintah Allah. Tunduk dan taat kepada Allah. Ya. Sebagian lagi mengatakan, muslimah ini ya muslim, dan beliau ini sudah muslim. Ya. Nabiullah Ibrahim dan Ismail sudah muslim. Namun di sini beliau meminta untuk dikokohkan dalam keislamannya. Ya. Nah ini, Nabiullah Ibrahim tampak dari doa-doa beliau itu berusaha untuk memperbaiki jiwanya, memperbaiki dirinya. Ya. Dan ini juga penting dalam ayat yang sama tadi, kita lihat bagaimana Nabiullah Ibrahim tidak saja berdoa untuk dirinya, tetapi juga untuk anaknya. Jadi kalau berdoa jangan untuk diri sendiri aja, Pak. Untuk anak juga. Ini banyak ayat, nanti akan datang ayat-ayat yang lain akan saya sebutkan, ya. Nabi Ibrahim itu senantiasa mengiringkan apa namanya dirinya dan juga anak-anaknya, ya, sehingga ketika doa itu dikabulkan maka yang dapatlah Nabiullah Ibrahim dan juga anak-anaknya apa yang diminta tersebut. Jadi itu ya, Nabi Ibrahim senantiasa memperbaiki diri, ya, memperbaiki diri dan kemudian itu dijadikan apa namanya kudwah bagi keluarganya. Kemudian faktor lain yang penting yang bisa kita petik dari metode Nabiullah Ibrahim. Jadi yang pertama tadi menjadi kudwah, yang kedua tadi apa? Memperbaiki diri, senantiasa memperbaiki diri. Kemudian yang ketiga tadi sudah saya sebutkan juga, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tidak saja untuk beliau, tetapi juga untuk anak-anak beliau dan keluarga beliau. Kemudian yang ketiga pengajaran, ya, pengajaran kepada anak ini jangan ditinggalkan. Ya, artinya pengajaran, ya, artinya orang tua sebagai orang tua kita memang didik mengajari anak, mengajari seperti sebagaimana yang bapak ibu-ibu ketahui, mengajar seperti misalnya dalam firman Allah tentang Nabi Ibrahim bagaimana beliau mengajari anaknya, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya bunayya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, Nabiullah Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya dan juga Ya'qub, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih bagi kalian agama Islam ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini ringkas ya, tapi padat sebenarnya ya. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini bentuk pengajaran. Ya, Nabi langsung mengajari anaknya, mewasiatkan demikian dan demikian. Ini faedah yang bisa kita petik. Ya, bagaimana Nabiullah Ibrahim mendidik anaknya. Dan pendidikan ini macam-macam. Ya, pendidikan berkaitan dengan tauhid misalnya. Ini bisa kita ambil faedah misalnya ketika Nabiullah Ibrahim dari doa beliau juga, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anakku dari menyembah berhala. Ini kaitannya dengan perkara akidah, perkara tauhid. Ini yang penting, sangat penting ya. Bagaimana orang tua mengajari anak-anaknya tentang perkara tauhid yang katakanlah yang mendasar saja, Pak. Ya, jangan menyembah berhala, yang ya perkara-perkara dasar untuk anak-anak. Ya kita maklum ya, artinya tidak semua bisa kita ajarkan karena tidak semua orang takhusus ya, spesialisasinya memang dalam ilmu-ilmu syar'i. Ini perkara yang kita tahu bersama. Tapi itu tidak menghalangi seorang untuk mendidik anaknya. Paling tidak perkara yang dasar ditanamkan di keluarga. Misalnya Allah ada di mana. Ini kan dasar ini. Iya kan? Ya perkara-perkara itu ya, perkara tentang misalnya siapa Rasulullah, ya, apa itu Islam, apa itu agama kita ini apa, diajarkan apa itu Islam, di mana Allah, perkara-perkara yang simple, yang dasar, yang saya kira awamnya kaum muslimin juga mengetahui hal tersebut. Ini harus dihamkan. Jadi jangan jadi orang tua pasif aja, Pak. Jangan. Ya. Karena anak itu pertama kali kan madrasahnya di rumah. Ya. Masa kecilnya itu banyak ketemu dengan orang tuanya. Jadi harus ini dimanfaatkan. Jadi orang tua dari sini kita tidak bisa mendidik anak kecuali kita juga punya ilmunya. Makanya kita juga harus belajar tadi, memperbaiki diri terus. Jadi ini ada kaitannya juga. Kita tidak bisa mengajari anak sementara kita sendiri tidak tahu. Contoh, Allah ada di mana? Di mana Allah? Hah? Allah fissama ya katanya. Ya. Tapi kalau kita tidak tahu tentang ilmunya, kita tidak bisa mengajarkan itu kepada anak kita. Iya apa enggak? Iya. Fakidu syai' la yu'ti. Yang tidak punya sesuatu tidak bisa memberikan. Jadi kalau ingin mengajari, ya harus belajar dulu. Ya. Kan seperti itu. Tapi kalau seandainya tidak bisa terus bagaimana? Ya anak itu diarahkan ke
Oh iya.
sholat terus mengamalkan. Tidak,
harusnya dilanjutkan habis komat setelah selesai baru biar adzan bisa dulu. Di sini tidak pak, Ustaz tetap di sini.
Ya, adzan dulu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kembali, jadi saya ulangi lagi tadi, di antara bentuk pendidikan kita, pengajaran kita kepada anak yang paling penting adalah masalah tauhid, masalah akidah, ya. Kita ajarkan kepada anak-anak itu tauhid, ya, tauhid uluhiyah itu apa, tauhid rububiyah apa. Ya, ini harus difahamkan kepada anak-anak. Ya, kalau di Saudi itu mata pelajarannya seperti itu. Jadi memang ada ya pembagian tauhid, pengenalan terhadap Rob, man Rob buka. Ya, pertiga pertanyaan yang ditanyakan di kubur, man Rob buka, waman nabiyuka, waman dinuka. Ini diajarkan sejak masih dasar, dari masih kecil. SD itu sudah diajarkan. Walaupun simpel ya, ma dinuka misalnya, apa agamamu? Jawabannya kan simpel, Islam. Lalu dijelaskan sedikit apa itu Islam. Ya. Sudah cukup, nanti umurnya bertambah, tambah lagi penjelasannya. Ya, seperti itu. Kemudian siapa nabimu? Ya, Nabi Muhammad dijelaskan, ini nasabnya Muhammad bin Abdullah dan seterusnya. Ya. Paling tidak hal-hal mendasar seperti ini harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Kemudian tauhid itu yang diinginkan dari tauhid adalah apa? Tauhid uluhiyah, ya, bagaimana kita mengesakan Allah di dalam peribadahan, peribadatan kita. Ya, tidak memalingkan peribadatan kepada selain Allah. Ini harus benar-benar ditanamkan kepada anak-anak. Ya, ketika anak-anak tidak paham ini, maka tadi dia tidak paham apa itu jahiliyah tadi. Karena mereka orang-orang jahiliyah itu menyembah berhala. Ya kan? Mereka orang-orang jahiliyah menyembah berhala. Maka harus difahamkan bahwa penyembahan terhadap berhala dan dalam segala bentuknya ini adalah perkara jahiliyah tadi, ini mengeluarkan seseorang dari keislaman. Ya. Jadi harus betul-betul ditanamkan sejak dini kepada anak-anak. Dan Nabiullah Ibrahim demikian. Ya. Beliau tekankan tentang bahwa Allah SWT telah memilih bagi kalian Islam sebagai agama kalian, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini betul-betul ditekankan kepada seorang anak, jangan sampai dia murtad, ya, keluar dari Islam. Kemudian juga bagaimana Nabiullah Ibrahim menekankan perkara tauhid, ya, tadi sudah kita bacakan ayatnya, wajnubni wa baniya na'budal asnam, ya. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anakku dari penyembahan terhadap berhala. Nah, kemudian perkara lain juga yang penting untuk ditekankan kepada anak adalah ibadah sehari-hari. Ya, Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati. Ya. Wahai Rabbku, ya Allah, jadikanlah aku orang yang menegakkan sholat. Dan demikian juga keturunanku. Ini memberikan faedah bahwasanya Nabi Ibrahim termasuk juga beliau menekankan tentang perkara sholat. Ya. Kemudian ini bentuk-bentuk atau contoh-contoh yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang pengajaran Nabiullah Ibrahim kepada anaknya. Sudah berapa ini yang faedah yang kita petik? Yang pertama tadi apa? Harus menjadi qudwah, suri tauladan bagi keluarga. Kedua, memperbaiki diri. Ketiga, berdoa. Keempat, memberi pengajaran, wasiat kepada anak. Ya, secara lisan ya tentunya di sini. Kemudian yang keempat, yang kelima, saya juga enggak fokus jadinya. Apalagi jamaah ini, aromanya sudah mulai masuk. Ya. Ya, tayo. Yang kelima, dialog, diskusi. Ya, ini yang mungkin zaman sekarang ya, orang tua terlalu sibuk. Ya, sering tidak meluangkan waktu untuk bercengkrama dengan anaknya. Iya apa enggak, Pak? terutama di kota-kota besar, ya. Ini tidak perlu lama sebenarnya, ya. Apa dialog cengkrama dengan anak-anak itu tidak perlu terlalu lama juga, tapi harus disempatkan. Di kota-kota besar perginya sudah sebelum subuh, pulangnya sudah pada tidur anak-anak. Jadi jangankan untuk ngajar, untuk hal-hal lain bercengkerama mendengarkan keluhan anak tidak ada waktunya sama sekali. Ya, sementara Nabiullah Ibrahim alaihissalam beliau senantiasa berdiskusi. Contohnya ketika apa? Ketika mau disembelih, ketika turun perintah untuk menyembelih anaknya, ya, beliau masih berdiskusi ini kepada anaknya, menanyakan kepada anaknya, ini arafil manam, ya. Bahwasanya aku melihat di dalam mimpiku menyembelih engkau. Falyanzur madza tara. Fanzur madza tara. Maka lihatlah apa pendapatmu. Nah, ini bentuk bagaimana Nabiullah Ibrahim berkomunikasi, ya, kepada anaknya, juga kepada istrinya, keluarganya juga, ya. Jadi harus ada itu komunikasi antara kepala rumah tangga dengan anak-anaknya. Karena jangan sampai seorang anak itu justru nanti komunikasinya dengan orang yang salah, Pak. Ya. Karena di rumah tidak mendapatkan perhatian, tidak mendapatkan orang atau tempat untuk diajak bicara, sehingga dia nyari orang lain untuk diajak tukar pikiran, diajak bicara. Ini muskilah. Ya, karena namanya anak-anak kan susah membedakan ini orang baik atau enggak. Apalagi lingkungan kemudian tidak mendukung. Nah, ini tambah runyam. Ya, tambah runyam. Ketika dia berkomunikasi, berkeluh kesah dengan orang-orang yang bukan tempatnya untuk berkeluh kesah. Ya. Saya teringat salah seorang pakar itu mengatakan salah satu yang menyebabkan LGBT itu adalah memang komunikasi antara si pelaku LGBT ini dengan orang memang LGBT. LGBT itu lesbian, gay, transgender, ya, itu yang isunya beberapa waktu yang lalu marak itu kan. Kadang memang anak ini memang dalam masa pertumbuhan perlu untuk mengeluarkan apa yang ada di ya unek-uneknya. Kemudian orang tuanya enggak punya waktu, sibuk. Setiap mau diajak diskusi sibuk dengan urusannya sendiri, ya, sehingga anak akhirnya mencari pelarian di luar. Nah, ini keliru, ya, ini keliru karena nanti anak itu, ya itu tadi, ketika terutama di negara kita ini lingkungan mungkin tidak terlalu mendukung, ya, jadi kadang ya itu tadi akhirnya berkomunikasi dengan orang yang salah, bergaul dengan orang yang salah, akhirnya kemudian terjerumus. Nah, kalau sudah terjerumus ini susah mengembalikannya. Susah memperbaikinya. Jadi kita cegah itu sebelum terjadi. Ya, ya caranya itu tadi dengan pengajaran dan kemudian juga dengan komunikasi harus diluangkan. Harus meluangkan waktu, setengah jam, 15 menit diajak bicara, diajak diskusi yang simpel-simpel aja. Ya. Paling tidak ada ikatan emosional, hubungan anak dan orang tua terutama bapak terbuka. Itu. Karena kalau tidak dimulai dengan yang simpel-simpel itu nanti susah anak juga mau ngomong perkara yang lebih apa istilahnya yang lebih pribadi juga susah, ya kan, karena memang nggak biasa ngomong sama bapaknya, nggak biasa ngomong sama ibunya, dipendem sendiri. Ya sudah, orang tua juga tidak proaktif, tidak aktif untuk menanyakan keadaan anaknya. Jadi sering-sering ya, tanyakan keadaan anak, mulai yang simpel-simpel, sehingga komunikasi terjalin, sehingga kalau anak itu ada masalah, anak itu ada unek-unek yang ingin dia keluarkan, itu dia gak sungkan lagi. Ya. Baik. Itu yang kelima, kemudian yang keenam, ini juga penting, yaitu memilih istri yang soleh. Ya, memilih istri yang solihah. Memilih istri yang solehah. Nabiullah Ibrahim, tadi saya katakan istrinya dua, ya, istrinya solehah. Ya. Bagaimana solehah? Ditinggalkan di tempat yang seperti itu, beliau manut, menerima, sabar terhadap apa yang telah ditetapkan atau diputuskan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditinggalkan di tengah gurun, tidak ada air, tapi keyakinannya kuat. Ini menunjukkan bahwa istri Nabi Ibrahim adalah istri yang salehah, ya. Ini penting karena orang tua, terutama ayah, itu kan memang lebih sering berada di luar. Jadi yang ada di rumah seringnya adalah istri. Jadi kalau istrinya tidak saleh, tidak salehah, ya jangan mengharapkan anaknya menjadi anak-anak yang saleh. Karena ini madrasah pertama adalah ibunya. Anak itu dekat dengan ibunya. Madrasah pertama anak-anak itu adalah ibunya. Jadi harus memilih istri yang soleh. Kalau istrinya tidak soleh, ya dididik bagaimana supaya jadi solehah. Kalau gak bisa ngajari istrinya, ya bawa ke pengajian. Atau belikan kitab-kitab, buku-buku. Ya, sekarang sudah Masya Allah ya, media apa namanya, media media TV misalnya, ada TV A, TV B, TV C, TV dakwah maksud saya, bukan TV umum, TV dakwah. Ya, seandainya tidak bisa hadir di kajian secara langsung, kan bisa lewat itu, setidaknya itu. Disediakan, difasilitasi, ya, sehingga istri itu bisa meningkatkan ilmunya, bisa memperbaiki dirinya, yang ini kemudian bermanfaat untuk atau dalam pendidikan terhadap anak. Nah yang terakhir ya, yaitu memilih tempat. Memilih tempat dalam membesarkan anak. Ini juga penting. Ini kaitannya dengan apa? Dengan lingkungan ya. Dengan lingkungan, sekolah. Sekarang alhamdulillah sudah banyak sekolah-sekolah sunnah. Ya. Sekolah-sekolah yang menanamkan akidah dan menanamkan bagaimana apa namanya beribadah sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentunya adalah apa namanya harus kita manfaatkan. Jadi kita kalau bukan kita siapa lagi yang memajukan sekolah-sekolah ini? Jadi jangan sekolah sunnahnya masih baru, ya kualitasnya masih dipertanyakan. Semua pasti ada merintis dari awal, Pak. Semua merintis dari awal. Jadi kalau bukan kita kaum muslimin yang memajukan sekolah itu, siapa lagi? Ya kalau kemudian anak disekolahkan ke sekolah-sekolah lain dengan alasan kualitas, sekolah favorit, ini apa namanya sekolah sunnah tadi susah majunya. Ya karena apa? Karena anak-anak kaum muslimin disekolahkan ke sekolah-sekolah yang lain. Ya. Kalau memang mau disekolahkan ke sekolah lain, sekolah-sekolah umum misalnya, ya porsi agamanya harus ditambah rumah. Karena ma'ruf ya, artinya kita tahu sama bersama bahwasanya sekolah-sekolah umum ini kan apa namanya kurikulumnya memang tidak diarahkan untuk ke perkara agama. Beda dengan sekolah-sekolah Islam ya. Ada di sana muatan-muatan atau konten yang sifatnya ke arah agama. Demikian Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau memilih lingkungan yang baik. Beliau menempatkan, walaupun itu padang yang gersang, tandus, tetapi itu apa? Baitullah al-Haram. Ya? Jadi keluarga beliau ditinggalkan di dekat rumah Allah. Ini lingkungan yang baik atau bukan? Lingkungan yang baik. Ya? Lingkungan ini faktor penting. Dan alhamdulillah kita lihat banyak sekarang perkampungan-perkampungan di mana di sana di apa namanya mereka istilahkan dengan kampung sunnah, kampung santri dan lain sebagainya ya. Ya ini adalah lingkungan yang baik untuk membesarkan anak. Ya, jadi demikian beberapa faedah yang bisa saya kumpulkan dari kisah Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran. Ya, yang sekali lagi kita simpulkan bersama. Yang pertama, seorang ayah atau orang tua itu harus menjadi suri tauladan, ya, kepada anak-anaknya. Kemudian yang kedua, senantiasa memperbaiki diri, ya, senantiasa memperbaiki diri. Yang ketiga, senantiasa berdoa kepada Allah, ya, agar ya dimudahkan dalam mendidik anak, agar dikokohkan di dalam Islam ini misalnya, ya seperti itu, mendoakan anak untuk selalu di dalam kebaikan. Kemudian yang keempat yaitu mengajari anak, baik itu kita sendiri yang mengajari atau kita memilihkan guru-guru yang bisa mengajari anak-anak, ya. Pengajaran dari sisi akidahnya tentu saja, dan juga dari sisi ibadah dan yang lainnya. Kemudian senantiasa yang keenam yaitu meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan anak, ya. Kemudian memilih istri, ini sebenarnya tempatnya pertama tadi, memilih istri. Ya, ini pertama, sebelum membina memiliki anak tentu harus punya istri dulu kan. Jadi harus memilih istri yang saleh, itu juga penting yang pertama itu. Dan yang terakhir yaitu adalah memilih lingkungan, memilih tempat dalam membesarkan anak. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.